ազնիվ տիկին, ֊ ասաց միստր Դոմբին, շուռ գալով իր փափուկ աթոռի վրա ինչպես մի ամբողջական զանգված, կարծեք թե նա անդամներով և հոդերով մարդ չլիներ. ֊ ինձ ասել են, որ դուք աղքատ եք, և ուզում եք դրամ շահել, ծնուցելով իմ փոքրիկ տղային, իմ որդուն, որն այնքան վաղ զրկվեց այնպիսի մի բանից, որ այլևս երբեք հնարավոր չէ վերադարձնել. «Ես չեմ առարկում, որ ձեր ընտանիքի բարեկեցությունը դուք բարձրացնեք այդ ճանապարով. Որքան ինձ հայտնի է, դուք արժանի անձնավորություն եք. Բայց ես մեկ կամ երկու պայման եմ դնում ձեր առջև, նախքան իմ տանը այդ պաշտոնին անցնելը. քանի դեռ դուք այստեղ եք, ես պետք է պահանջեմ, որ ձեզ ճանաչեն որպես, ասենք թե, Ռիչարդս, մի սովորական և հարմարանուն. Ռիչարդս կոչվելու դեմ որևէ առարկություն ունեք? Ավելի լավ է խորհրդակցեք ձեր ամուսնու հետ». Քանի որ ամուսինը խնդալուց, ատամները ցույց տալուց և շարունակաբար աջ ձեռքը բերանը տանելուց և ափը թրջելուց բացի ոչինչ չէր անում, ուստի միսիս Տուդլը երկու-երեք անգամ նրան իզուր մշտելուց հետո խոնարհվեց ու պատասխանեց, որ եթե ինքը պարտավորվում է հրաժարվել իր ազգանունից, ապա գուցե այդ հաշվի կառնվի աշխատավարձը որոշելիս։ «Օ, իհարկե», պատասխանեց միստր Դոմբին. «Ես ցանկանում եմ այդ նկատի ունենալ վճարման ժամանակ. այժմ Ռիչարդս, եթե դուք սնուցելու և խնամելու եք իմ զրկված երեխային, ապա ցանկանում եմ, որ միշտ հիշեք հետևյալը. դուք ստանալու եք առատ վարձատրություն ձեր որոշ պարտականությունների դիմաց, որոնց կատարման ժամանակ ուզում եմ, որ հնարավորության չափ քիչ տեսնեք ձեր ընտանիքին. երբ այլևս կարիք չի լինի կատարել այդ պարտականությունները և վարձատրությունը կվերանա, դրանով կվերջանա և որևէ կապի գոյությունը մեր միջև. հասկանում եք, չէ»։ Միսիս Տուդլը թվում էր, թե տարակուսում էր այդ առաջարկության շուրջը, իսկ ինչ վերաբերում էր Տուդլին, ամուսնուն, ակներևաբար նա կասկած չուներ, որ ինքը հեռու է դա հասկանալուց։ «Դուք ունեք երեխաներ», շարունակեց միստր Դոմբին. «Մեր պայմանի մեջ բոլորովին չի մտնում այն, որ դուք պարտավորվում եք կապվել իմ երեխայի հետ, կամ իմ երեխան կապվի ձեզ հետ. ես չեմ սպասում, կամ չեմ ցանկանում նման ոչ մի բան. ընդհակառակը, երբ դուք այստեղից գնաք, պիտի եզրակացնեք, որ դա սոսկ սակարկության ու վաճառքի հարց է եղել. վարձում և արձակում, և մեզանից հեռու եք մնալու. երեխան ձեզ հիշելուց դադարելու է. դուք էլ բարի պիտի լինեք դադարել երեխային հիշելուց»։ Միսիս Տուդլը այտերը քիչ ավելի կարմրած, քան առաջ, ասաց, թե հուսով է, որ ինքը իր դերը լավ է հասկանում։ «Հուսով եմ, որ այդպես է, Ռիչարդս», շարունակեց միստր Դոմբին. «Կասկած չունեմ, որ շատ լավ եք իմանում. հիրավի, այդ այնքան պարզ ու ակներև է, որ հազիվ թե այլ կերպ լիներ. Լուիզա, սիրելիս, վարձատրության մասին պայմանավորվեցեք Ռիչարդսի հետ. կարող է ստանալ երբ և ինչպես ցանկանում է»։ «Միստր, ինչպես է ձեր անունը»։ «Ուզում եմ մի երկու խոսք ասել ձեզ, եթե կբարեհաճեք»։ Տուդլը, որ հետևում էր սենյակից դուրս եկող կնոջը, դրան շեմքին կանգ առավ ու շուռ եկավ և կանգնեց միստր Դոմբիի դիմաց. նա ուժեղ, տարտամ, կորացած ուսերով, ծանրաշարժ, խճճված մազերով, թափթփված հագուստներով մի մարդ էր. նրա մազերն ու կիսամորուքը ավելի էին սևացել ծխից ու քարածխի փոշուց. ուներ կոշտ, ոսկրոտ ձեռքեր, քառակուսի ճակատ, որը նույնքան կոշտացել էր, որքան կաղնու կեղևը։ նա բոլոր կողմերով միստր Դոմբիի կատարյալ հակապատկերն էր։ Դոմբին մեկն էր այն լավ սափրված, հագնված հարուստ ջենտլմեններից, որոնք նույնքան փայլուն ու ճրճռուն են, որքան բանկի նոր տոմսերը, և որոնք թվում է, թե արհեստականորեն ձգվում և պրկվում են ոսկետարապ բաղանիքի ազդեցությունից։ «Կարծում եմ, դուք մի որդի ունեք, չէ?» – հարցրեց միստր Դոմբին։ «Չորս, սըր, չորս տղա, մի աղջիկ, բոլորն էլ կենդանի են»։ «Դժվար չէ նրանց համար ապրուստ ճարելը», – ասաց միստր Դոմբին։ «Բայց աշխարում միայն մի բան կա, որ ամենից ավելի է դժվար ինձ համար»։ «Ի՞նչ բան է այդ»։ «Նրանց կորուստը»։ «Կարդալ գիտեք»՝ հարցրեց միստր Դոմբին։ «Ոչ այնքան, սըր»։ «Գրել»։ «Կավճով, սըր»։ «Դե որևէ բանով»։ «Կարող եմ մի բան գրել, եթե ստիպված լինեմ»,՝ պատասխանեց Տուդելը մի պահ խորթացելուց հետո։ «Բայց և այնպես, ենթադրում եմ, դուք կլինեք 32-33 տարեկան»,՝ ասաց միստր Դոմբին։ «Կարծում եմ, մոտավորապես այդքան, սըր»,՝ պատասխանեց Տուդելը քիչ ավելի երկար մտածելուց հետո։ «Այդ դեպքում ինչու չեք սովորում»,՝ հարցրեց միստր Դոմբին։ «Ուզում եմ սովորել, սըր»։ «Իմ փոքրիկ տղաներից մեկը ինձ կսովորեցնի, երբ մեծանա դպրոց գնա»։ «Լավ»,՝ ասաց միստր Դոմբին նրան ուշադիր նայելուց հետո, թեև ոչ այնքան բարեհաճ, երբ Տուդլը կանգնած նայում էր սենյակում այս ու այն կողմ, գլխավորապես առաստաղին, ձեռքը անընդհատ քսելով բերանին։ «Դուք լսեցիք, թե ինչ ասացի ձեր կնոջը»։ «Պոլին լսեց»,՝ պատասխանեց Տուդլը ուսերի վրայով, գլխարկով ցույց տալով դռան ուղղությունը, իր երկրորդ և ավելի լավ կեսի նկատմամբ արտահայտելով կատարյալ վստահություն։ «Շատ լավ է»։ «Քանի որ, ինչպես երևում է, ամեն ինչ թողնում եք նրան», ասաց միստր Դոմբին, իր տեսակետները այդ կնոջ ամուստու վրա ընդունելով դրան որպես ավելի ուժեղ անձնավորություն, ավելի որոշակի տպավորելու մտադրությունից հուսախապված։ «Ուստի պետք է ենթադրել, որ միտք չունի որևէ բան ձեզ ասել»։ «Բոլորովին»,՝ ասաց Տուդլը։ «Օլին լսեց, նա արթուն կին է, սըր»։ «Ուրեմն, կարիք չկա ձեզ երկար պահելու»,՝ պատասխանեց միստր Դոմբին հուսախապված։ «Դուք ձեր կյանքի ընթացքում որտեղ եք աշխատել»։ «Մինչև ամուսնանալս մեծ մասամբ գետնի տակ, սըր, որից հետո դուրս եմ եկել գետնի երեսը. գնում եմ այս երկաթուղային ճանապարհներից մեկով, սկսած այն օրից, երբ նրանք լրիվ կառուցվեցին»։ «Ինչպես որ վերջին ծղնոտը կարող է կոտրել ծանր բեռնավորված ուխտի մեջքը, այնպես էլ ստորերկրի աշխարհի մասին տրված այս բառերը ճզմեցին միստր Դոմբիի խորասուզվող ոգին»։ Նա իր երեխայի խորթորը ցույց տվեց դուռը։ Երբ վերջինս գնացել էր բոլորովին էլ ոչ ակամայից, միստր Դոմբին դարձրեց բանալին ու սկսեց ետ ու առաջ քայլել սենյակում, մենակյաց ու թշվառ։ Չնայած իր արիության, անխոցելի արժանապատվության ու հանդարտության, նա քայլելիս աչքերից սրբում էր կուրացնող արցունքները այնպիսի մի հուզմունքով, որը նա ոչ մի դեպքում չէր ուզում մեկը նկատի, և հաճախ ասում էր. «Խեղճ փոքրիկ արարած»։ Գուցե միստր Դոմբիի հպարտության համար բնորոշ էր այն, որ նա իրեն խղճում էր երեխայի միջոցով։ Նա չէր ասում «ես խեղճս» կամ «խեղճ այրիացածս», որ ստիպված է հավատ ընծայել մեծ մասամբ գետնի տակ աշխատած մի տգետ ծառայի կնոջը, որի դուռը մահը երբեք չի բախել, և նրա սեղանին ամեն օր նստում են 4 տղաներ», այլ ասում էր «խեղճ փոքրիկ արարած»։ Այս բառերը շրթունքներին էին դեռ, երբ նրա գլխում այն միտքը ծագեց, և այդ վկայում է այնպիսի մեծ ուժի մասին, որով նրա հույսերն ու երկյուղը և իր բոլոր մտքերը ձգտում էին դեպի մի կենտրոնի, որ այս կնոջ ճամփին ընկած է մի մեծ փորձություն։ Այդ կնոջ նորածին երեխան նույնպես տղա էր։ Չէր կարող պատահել, որ նա փոխեր նրանց։ թեև նա գոհ էր, որ շուտով այս միտքը չքացավ իր գլխից, որպես ռոմանտիկ, ոչ հավանական գաղափար, թեև չէր կարելի ասել, որ դա անհնարին է, բայց չէր էլ կարող այնպես ազատվել դրանից, որ չմտաբերեր, թե ինչ կլիներ իր վիճակը, եթե ինքը հայտաբերեր այդպիսի մի խաբեություն, երբ տղան արդեն մեծացած կլիներ. Արդյոք իր դիրքի տեր մարդը կկարողանար այդքան տարիների սովորության, վստահության ու հավատքի արդյունքը դուրս կորզել մի խաբեբայից և դրանցով օժտել մի այլ երիտասարդի, որը մինչև այդ օտար էր եղել. Երբ նրա համար այդ անսովոր հույզերը հանդարտվեցին, այս երկմտությունները աստիճանաբարձրվեցին, բայց նրանց տվերից այնքան մնաց, որ նրա որոշումը անձամբ հետևելու Ռիչարդսին մնաց հաստատուն, թեև նա թաքցնում էր այն իր շրջապատից. Այժմ, հոգեպես ավելի հանգիստ լինելով, նա այդ կնոջ դիրքը նկատում էր ավելի օգտակար, քան որևէ այլ բան, որովհետև այժմ, նկատի ունենալով այդ հանգամանքը, ըստ պայմանի, այդ կինը բաժանվում էր իր երեխայից, և նրանց բաժանումը դառնում էր հեշտ ու բնական. Միաժամանակ մի ստոքսի օգտությամբ Միսիս Չիկի և Ռիչարդսի միջև կնքվեց ու վավերացվեց մի պայմանագիր, և Ռիչարդսը, որին մեծ ցերեմոնիաներով որդու փոխարեն շտորվեց փոքրիկ Դոմբին, կարծեք դա հրաման լիներ, իր սեփական երեխային արցունքներով և համբույրներով հանձնեց Ջեմայմային. Այնուհետև բաժակներով գինի մատուցեցին, որպեսի այդ ընտանիքի ընկճված ոգին բարձրացնեն։
«Մի բաժակ էլ դուք վերցրեք, սըր, չեք ուզում»,
ասաց Միստոքսը, երբ երևաց Տուդլը։
«Շնորհակալություն ձեր հյուրասիրության համար, օրիորդ»,
ասաց Տուդլը։
«Ուրախ եք, որ ձեր սիրելի բարի կնոջը թողնում եք այսպիսի սքանչելի մի տեղում»,
շարունակեց Միստոքսը, աննկատ շարժելով գլուխն ու թարթելով աչքերը։
«Ոչ, օրիորդ, ոչ. այս բաժակով ցանկանում եմ, որ նա շուտ վերադառնա տուն»։
Այս խոսքերի վրա Պոլին ավելի բարձր աղաղակեց. ուստի Միսիս Չիկը, որը մայրական երկյուղ ուներ, թե սկո այս թույլատրումը փոքրիկ Դոմբիի համար կարող է վնասակար լինել,
«կթթվի իհարկե»,
փսփսաց նա Միստոքսի ականջին, շտապեց փրկել նրան։
«Ձեր փոքրիկ երեխան ձեր քրոջ, Ջեմայմայի մոտ շատ լավ կզգա իրեն, Ռիչարդս»,
ասաց Միսիս Չիկը։
«Ձեզ մնում է միայն ճիկ գործադրել. այս աշխարհում երջանիկ լինելու համար պետք է ճիկ չխնայել»։
«Սկո զգեստի համար ձեր չափսը վերցրել են, Ռիչարդս, այնպես չէ»։
«Այո, մադամ»,
հեկեկալով պատասխանեց Պոլին։
«Եվ ձեր վրա գեղեցիկ կնստի, գիտեմ, որովհետև այդ նույն կարողը ինձ համար շատ զգեստներ է կարել ամենալավ կտորից»,
ասաց Միսիս Չիկը։
«Օ, դուք այնպիսի պճնված տեսք կստանաք, որ ձեր ամուսինը այլևս ձեզ չի ճանաչի, ճիշտ չէ, սըր»,
ասաց Միստոքսը։
«Ինչպես էլ լինի, որտեղ էլ լինի, ես նրան կճանաչեմ»,
խոժոռած պատասխանեց Տուդլը։ Ակներև էր, որ Տուդլին գնելը հեշտ չէր։
«Ինչ վերաբերում է ապրուստին, Ռիչարդս, գիտեք արդեն»,
շարունակեց Միսիս Չիկը։
«Ամեն ինչի ամենալավ տեսակը կլինի ձեր տրամադրության տակ. յուրաքանչյուր օր դուք պատվիրելու եք ձեր ճաշը, և ինչ որ կցանկանաք, անկասկած ձեզ անմիջապես կմատուցեն, ոնց որ դուք էլ մի լեդի լինեք»։
«Այո, անկասկած», ասաց Միստոքսը, ձայնակցելով նրան համակրանքով։
«Իսկ պորտեր կարող եք ունենալ անսահմանափակ չափով, այնպես չէ, Լուիզա»։
«Այո, իհարկե», պատասխանեց Միսիս Չիկը միևնույն եղանակով։ «Պետք է միայն մի քիչ չափավոր լինել կանաչեղենի նկատմամբ, ինչպես գիտեք, սիրելիս»։
«Գուցե և թթու դրած կանաչեղեն»,
հիշեցրեց Միստոքսը։
«Դրանից բացի, մնացած ամեն ինչ միայն կախում ունի իր ընտրությունից, և ոչ մի սահմանափակում չի կարող լինել սիրելիս, ֊ ասաց Լուիզան։
֊ Իհարկե, դուք գիտեք, թե ինչպես նա սիրում է իր փոքրիկ թանկագին երեխային,
֊ ասաց միս Ստոքսը։
֊ Եվ ես հավատացած եմ, Լուիզա, որ դուք նրան չեք մեղադրի, որ նա շատ է սիրում նրան։
֊ Օ, ոչ, ֊ գոչեց միսիս Չիկը ազնվորեն։
֊ Բայց նա, ֊ շարունակեց միս Ստոքսը, ֊ բնականորեն հետաքրքրվելու է իր դեռատի սանիկով, և պետք է առավելություն համարի տեսնել, որ փոքրիկ քերովբեն անմիջականորեն կապված է բարձր հասարակության հետ, և աստիճանաբար օրավոր աճում զարգանում է բոլորի համար ընդհանուր մի աղբյուրից, ճիշտ չէ, Լուիզա?
֊ Կասկած չկա, ֊ ասաց միսիս Չիկը.
֊ Տեսնում եք, սիրելիս, նա արդեն միանգամայն գոհ է և հանգիստ, կարծեք թե թեթևացած սրտով և ժպիտով պատրաստվում է հրաժեշտ տալու իր քույր Ջեմայմային ու փոքրիկ գառնուկներին և բարի ամուսնուն։
֊ Օ, այո,
֊ բացականչեց միս Ստոքսը, ֊ անկասկած այդպես է։
Սակայն, չնայած դրան, խեղճ Պոլին մեծ թախիցով նրանց բոլորին ողջագուրեց, և վերջապես, որպեսի խույս տված լիներ երեխաներին առանձին հրաժեշտ տալուց, փախավ։ Բայց այս խորամանկությունը հազիվ թե հաջողություն ունեցավ, որովհետև փոքր տղաներից մեծը, գուշակելով նրա մտադրությունը, անմիջապես սկսեց աստիճաններով նրա հետևից չորեքթաթ, եթե թույլատրելի է օգտագործել այդ կասկածելի ստուգաբանությամբ բառը, մագլցել վեր։ Մինչ Անդրանիկ երեխան, որին ընտանիքում ի հիշատակ շոքե մեքենայի կանչում էին Բայլեր, կսկից արտահայտող դիվային տակ էր տալիս կոշիկները իրար զարկելով։ Նարինջների ու կեսպենսանոցների տարափը, որ անխտիր թափում էին յուրաքանչյուր փոքրիկ տուդլի վրա, հանդարտեցրեց նրանց վշտի առաջին նոպան, և վարձակարգով, որ պատրաստ սպասում էր, նրանց բոլորին տարան իրենց տունը։ Ջեմայմայի խնամակալությանը հանձնված այս երեխաները հավաքվեցին կարգի պատուհանի առջև և ամբողջ ճանապարհին դուրս նետեցին նարինջներն ու կեսպենսանոցները։ Միստր Տուդլը նախընտրեց նստել հետևի կոշտ տեղում, որը սովորական էր նրա համար, և որին ամենից լավ էր վարժվել։